Hech iloji yo'q, asabimga tegma, uni bir tolasi yo'q. Seni deya 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 deya, seni deya 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 deya. Begona bo'lib ketdik, tuyg'ularimizni yerlarga ko'mib ketdik. Yolg'izlikning eng cho'qqisiga borib yetdik. Kelayotgan baxtimizni o'zimiz daf etdik.
Ha, senda ayb, menda ayb, aybdor ro'zi kim ayt? Kimlar qo'shildi o'rtaga, bizni ayirmoqchi bo'lib cho'rtaga? Bo'ldi orada fitnayu fasod, nahot shunchalar ayrildik oson. Bo'ldi endi hammasi sonda, bora bora yurak yolg'izlikka ko'ndi. Yolg'izlikka ko'ndi qalbimning tubidagi azoblarga ko'ndim. Ururimni egma, buni hech iloji yo'q. Asabimga tegma, uni bir tolasi yo'q. Seni deya 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 deya, seni deya 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 deya. Aylanar savollar, topmadim javoblar. Holimga bir qarab qamra bo'ldi azoblar. Baxtimiz yo'llarida qo'yildi-ku tuzoqlar. Oramizda masofa shunchalar ham uzoqlar.
Qayt, o'zi bizga nima bo'ldi? Bora bora o'rtada mehr ham so'ndi. O'zgarib ketding bunchalar, mani yuragimni qiynab qanchalar. Nima kerak edi mehrdan bo'lak? Kimsan aytgin nedan bu darak? Bo'ldi endi hammasi so'ndi, bora bora yurak yolg'izlikka ko'ndi. Yolg'izlikka ko'ndi
qalbimning tubidagi azoblarga ko'ndi. Hech iloji yo'q, asabimga tegma.